อกเล่า965โดยอมรบรรจงและสุวิทย์มิ่งมน
ต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของบอกเล่า965ค่ำคืนนี้ค่ะ3ทุ่มกับอีก38นาทียังอยู่กับคุณสุวิทย์มิ่งมนและดิฉันอมมอนบรรจงค่ะแม้พอรู้ว่าจะไปคุยกับคุณจิรัทยาเงาศรีหรือว่าพี่ผ่องเนี่ยอยู่ที่ สมาคมรักชุมชนคน8ริ้วออกหน้าออกตาไหมคะด้วยเพลงนี้ค่ะ
เอาใจเราต้องเอาใจนะครับ ให้กำลังใจพี่เขาด้วยนะครับ เพราะว่าในนี้บอกว่าคุณ
จิรัทยา
เนี่ยบอกว่าให้เรียกว่าพี่ผ่องก็เลยต้องเอาใจพี่ผ่องด้วยเพราะรู้ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกว่าที่มันจะผ่อนคลายได้ขนาดนี้นะพ
ี่
ก็ต้องเหนื่อยนะต้องเอาใจน
ะ
แล้วผมเชื่อว่าเพลงนี้ก็แฟนรายการหลายๆคนก็รู้จักและชอบด้วย
ค่ะงั้นเราไปดูช่วงที่จะเป็นประเด็นสำคัญจากทางสช.กันนะคะการมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่แล้วก็มีอะไรยังไงบ้างพบกับพี่ผ่องกันค่ะ
สารพลังสร้างสุขภาวะสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.
พี่ผ่องอยู่ในสายแล้วนะคะพี่ผ่องคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะในฐานะที่พี่จิรัทยาเงาศรีหรือว่าพี่ผ่องของเรานะคะเป็นรองประธานกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่6แล้วก็สมาคมรักชุมชนคน8ริ้ว2ส่วนนี้มาเชื่อมต่อมาสานพลังกันได้ยังไงอะคะ
คือจริงๆแล้วพี่อยู่ในเครือข่ายรักชุมชนคน8ริ้วก่อนนะแล้วก็มาตั้งเป็นสมาคมเมื่อตอนปีช่วงปี50แล้วเราก็ทำงานโดยทำงานภาคประชาสังคมมาตลอดนะทำในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติอย่างเรื่องบางปะกงเนี่ยเราก็มีกลุ่มรักบางปะกงเพลงอย่างที่เปิดเลยนะมีกลุ่มรักบางปะกง
ท
ำเรื่องของการฟื้นฟูแม่น้ำอะไรเงี้ยค่ะก็ทำในหลายภาคส่วนทั้งเรื่องของสุขภาพด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปเป็นกรรมการของเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่6นะคะในส่วนของคณะกรรมการซึ่งคณะกรรมการชุดนี้เป็นชุดแรกเราก็เป็นตัวแทนขององค์กรที่ทำงานด้านสุขภาพเข้าไปเป็นส่วนของภาคประชาสังคมที่เข้าไปร่วมคิดร่วมกันเล็กออกแบบในการที่จะดูแลด้านสุขภาพของคนในพื้นที่เขต6ซึ่งมีอยู่8จังหวัดที่เราจะออกแบบร่วมกันยังไงจะทำยังไงแล้วมันเป็นเรื่องท้าทายเป็นองค์กรใหม่ที่ขึ้นมาทำเรื่องนี้แล้วก็มีหลายภาคส่วนมากที่เข้ามาทำงานแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เราทำงานอยู่แล้วในพื้นที่ของเราแล้วก็เป็นโอกาสดีที่เราได้รู้จักเพื่อนใหม่แล้วก็มีภาคีที่จะมาช่วยกันหนุนทำเรื่องของงานสุขภาพอีกแรงหนึ่งเนี่ยค่ะก็เลยได้เข้าไปมีส่วนในการที่เป็นกรรมการค่ะ
ครับโอ้โหเครือข่ายที่เข้มแข็งตรงนี้เนี่ยมีประโยชน์ยังไงพี่ผ่องเพราะว่าต้องยอมรับว่าแปดริ้วนะหรือว่าฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นเมืองที่คนเยอะคนต่างจังหวัดที่เข้าไปทำงานที่8ริ้วก็เยอะโรงงานอุตสาหกรรมเยอะมีสถานศึกษามีค่ายทหารมีโอ้ยเป็นทางผ่านไปภาคตะวันออกไปนู่นไปนี่เยอะแยะตอนโควิดนี่เครือข่ายตรงนี้ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในการรับมือยังไงบ้างฮะ
ช่วงโควิดเนี่ยนะคะก็คือว่าโควิดเนี่ยมันเป็นวิกฤตนะแต่พี่มองว่ามันเป็นโอกาสนะ
ครับ
มันเป็นโอกาสที่เราได้เห็นคนที่ลุกขึ้นมาช่วยเหลือสังคมมาเยอะมากซึ่งเมื่อก่อนเราหากันไม่เจอเราพยายามที่จะทำก็คือที่จะหาคนเหล่านี้ที่เป็นกำลังเล็กกำลังน้อยที่เข้ามาช่วยกันทำงานเราก็เลยในส่วนของงานที่เรามาทำงานร่วมกันเนี่ยก็เราก็เชื่อมร้อยภาคีที่เรามีอยู่ในพื้นที่ของเราเองไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายและชุมชนคนแปดริ้วสมาคมเครือข่ายสมัชชาสุขภาพเครือข่ายสถาบันของสถาบันองค์กรชุมชนแล้วก็งานของที่เราทำงานกับสรสสปสชก็มาผนึกกำลังกันแล้วก็มองว่าวันนี้เนี่ยมีหลายภาคส่วนมากที่เข้ามาทำงานด้านนี้โดยภาครัฐก็เป็นภาคหนึ่งที่ทำเรื่องนี้อย่างแข็งขันน
ะ
เราก็มองว่าตอนนี้มันเป็นโอกาสที่เราจะในเมื่อมันมีมาตรการรัฐน่ะเราจะเปลี่ยนเป็นมาตรการเรายังไง
ได้ชอบจังเลยชอบจังเลยมาตรการรัฐเป็นมาตรการเราฮะ
ก็เปลี่ยนโดยใช้กติการร่วมกันออกแบบกติการ่วมกันใช้เครื่องมือของธรรมนูญสุขภาพ
บาง
พื้นที่จะใช้คำว่ากติกาชุมชนก็ได้โดยที่วันนี้รัฐเองเนี่ยถ้าเป็นคำสั่งอ่ะก็คือเป็นคำสั่งที่สั่งโดยมีผู้บังคับบัญชา ต่เมื่อไหร่ที่เราเป็นกติการ่วมกันนะคะมันจะไม่มีการใช้คำบังคับบัญชาสั่งการแต่ว่ามันเป็นการร่วมไม้ร่วมมือม
ัน
เป
็
นการ
ทำ
ใช่การมีส่วนร่วมกันโดยที่มากน้อยเนี่ยก็เพราะนั้นมันก็จะทำให้งานที่เราทำเนี่ยค่ะมันเกิดความร่วมมือเราใช้โอกาสอีกอันนึงด้วยก็คือการตระหนกของผู้คนที่เห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่น่าตกใจเปลี่ยนการตระหนกให้เป็นเรื่องของการตระหนักแล้วก็ตื่นรู้ยังไงก็ใช้เครื่องมือนี้แหละค่ะในการที่จะทำให้คนหันมาทำเรื่องนี้แล้วก็เรียกรายการอย่างที่รัฐประกาศเรื่องกินร้อนช้อนกลางอย่างเมื่อก่อนเนี้ยไม่มีไม่เรียกอะไรการปฏิบัติไม่ค่อยได้ผลแต่พอเราทำเรื่องเหล่านี้มันก็ทำให้เกิดเราก็ใช้วิกฤตนี้แหละในการที่ทำให้มันเกิดกระบวนการเหล่านี้ในการที่ทำงานร่วมกันแล้วก็ในระดับจังหวัดเนี่ยเราก็ทำเป็นตั้งเป็นกองทุนหรือกองบุญน
ะ
ในการที่จะช่วยเหลือกองทุนวันนี้เราใช้คำว่ากองบุญนะเช่นกองทุนทำเรื่องของเมล็ดพันธุ์พืชการเพาะพืชผักสวนครัวแล้วก็แจกจ่ายให้คนที่จะไปทำแหล่งอาหารของตัวเองการตั้งเป็นถุงยังชีพการตั้งเป็นเขาเรียกอะไรการปันสุกเหมือนอย่างที่มีตู้
ป
ัน
ส
ุ
ก
ที่กระจายอยู่ใช่ทุกจังหวัดทั้งจังหวัดนี้
ค
่
ะ
เราก็มีกองทุนแล้วก็เราใช้เรื่องของกระบวนการที่บอกว่าจากการที่เราทำงานอยู่แล้วเนี่ยในแต่หมู่บ้านเนี่ยมีกองทุนหมู่บ้านอยู่แล้วมีกองทุนหมู่บ้านซึ่งตรงเนี้ยเราก็ปรับตรงเนี้ยให้มีหมวดหนึ่งที่เป็นอย่างหมวดสาธารณประโยชน์ของกองทุนหมู่บ้านทุกหมู่บ้านมีอยู่แล้วก็ปรับให้มาใช้เป็นหมวดที่จะใช้เรื่องของการก็เปลี่ยนคำค่ะใช้คำว่าเป็นสำหรับที่จะใช้เรื่องของภัยพิบัติแล้วก็โรคติดต่อโรคระบาดก็ตั้งเป็นกองทุนที่ใช้ในหมู่บ้านตัวเองของก็เลยมองว่าวันนี้เนี่ยเราทำให้เห็นว่าคือเราคุยกันว่าโควิดเนี่ยไม่ได้อยู่กับเราแค่เดือนหรือสองเดือนอ่
ะ
แต่มันจะอยู่กับเราเป็นระยะยาวแล้วก็ตอบไม่ได้ด้วยซ้ำว่ามันจะอยู่กับเรานานแค่ไหนหรือว่าจนกว่าจะมีวัคซีนถึงจะทำให้โควิดเนี้ยจะผ่อนลงนะคะเพราะนั้นในกระบวนการที่ความร่วมมือช่วงเนี้ยเราก็ทำงานโดยที่เราก็ใช้กลไกเดิมที่มีอยู่แล้วกลไกของรัฐที่มีอยู่แล้วเช่นกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอหรือพชอที่เรารู้จักกันอยู่แล้วเนี่ยเป็นกลไกหลักแล้วเราก็มีกองหนุนเข้าไปโดยภาคประชาสังคมไปช่วยกันทำงานนะคะแล้วก็ทำโดยใช้ที่บอกเมื่อกี้ค่ะว่าเปลี่ยนมาตรการรัฐเป็นมาตรการเราใช้เครื่องมือเรื่องของการทำกติกาชุมชนร่วมกันแล้วก็ให้อยู่ร่วมกันโดยเขาเรียกอะไรคะวันนี้เนี่ยมีหลายชุมชนที่ช่วงแรกเนี่ยก็จะมีการระแวงกันมีคนที่มาจาก
ต่างพื้นที่
จังหว
ั
ดใช่
ค่ะ
แต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะอยู่ร่วมกันยังไงอันนี้เป็นเรื่องนึงที่ถ้าเราไม่เตรียมมือเตรียมอะไรนะคะเตรียมชุมชนที่จะรับมือเรื่องเหล่านี้ก็จะกลายเป็นแบ่งแยกแล้วมันพอช่วงแรกๆเนี่ยก็มีหลายชุมชนที่เป็นแบบนี้นะ
ค่ะ
เป็นแบบนี้ที่กันคนไม่ให้คนเข้ามาแต่ว่าเราก็ใช้ตัวกติกาเนี่ยค่ะว่าวันนี้เนี่ยคนที่กลับมาก็คือเป็นพี่น้องเราอ่ะเป็นญาติเราในเมื่อที่กลับมาแล้วเราจะดูแลกันยังไงเราจะจัดการกระบวนการเหล่านี้ยังไงเพราะรัฐเนี่ยมีการวางระบบที่มีทั้งเรื่องของการกักตัวมีอะไรซึ่งอันนี้เราก็คุยกันแล้วก็ขอความร่วมมือซึ่งก็ไม่ได้ง่ายที่แบบพอทำแล้วมันจะได้เลยแต่ว่าก็ใช้เวลาอย่างในช่วงระยะเวลา
เจออะไรบ้างคะพอทำแบบนี้พี่ผ่องเจออะไรบ้างอะอย่างน้อยล่ะบอกไปว่าก็พี่น้องเราญาติเราแต่คือคนจะเชื่อฟังเต็มร้อยก็ไม่มีแหละเจออะไรบ้างคะที่เป็นอุปสรรค
ก็คือในส่วนของคือทำควบคู่ทั้งระบบที่เป็นเขาเรียกอะไรกติกาชุมชน
ค่ะ
แล้วสุดท้ายจริงๆเนี่ยก็คือใช้มาตรการรัฐสำหรับครอบครัวที่เราค่อยใช้คำสั่งของรัฐมากำกับอีกทีหนึ่งแต่ตอนที่เรารูปช่วงแรกเราก็ใช้การเจรจาการใช้กติกาของเราที่เราตั้งกันไว้ในการที่จะทำเขาเรียกอะไรการอธิบายการพูดคุยการเจรจาสุดท้ายเนี่ยถ้าอันไหนที่ไม่ได้จริงๆเราก็ใช้มาตรการรัฐซึ่งมาตรการรัฐเนี่ยจะมาทีหลังในการที่จะควบคุมให้เขาอยู่ในเรื่องของการกักตัวเรื่องของการออกจากบ้านเพราะอันนี้มันมีการเรียกอะไรคะมันมีมาตรการอยู่แล้วว่าถ้าใครที่จะเข้าชุมชนเนี่ยต้องแจ้งผู้ใหญ่บ้านต้องมีการแจ้งเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยค่ะก็คืออันนี้มันจะมีอยู่แล้วแล้วเราก็ใช้ กระบวนการของกลุ่มคนที่ในชุมชนนะคะอย่างอสม.เนี่ยอสม.เขาก็จะดูแลเขาจะมีครัวเรือนที่เขาดูแลอยู่แล้ว
ค
่
ะ
เช่นอสม.1คนดูแล5ครัวเรือน10ครัวเรือนเนี่ยค่ะเขาจะรู้อยู่แล้วว่ามีใครเข้าออกยังไงแล้วก็ใช้การพูดคุยแล้วก็การอธิบายสุดท้ายเนี่ยไม่ได้จริงๆก็มีหลายคนนะคะที่ใช้มาตรการรัฐค
ือ
ใช้คำสั่ง
ค
่
ะ
ใช่ควบคุมซึ่งอันนี้พอเราทำไปสักพักค่ะก็เขาเรียกอะไรในชุมชนเองก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วก็เรื่องของการที่เราจะอยู่ร่วมกันเนี่ยเพราะสุดท้ายมันเขาเรียกอะไรเป็นพี่น้องกันน่ะอย่างในชุมชนเนี่ยชุมชนหรือหมู่บ้านนึงเนี่ยมันไม่กว้างมากนะไม่กว้างมากแล้วเรา
ก็รู้จักกันหมด
ใช่รู้จักกันหมดก็คือใช้เพราะในส่วนเนี้ยก็คือจะช่วยเหลือกันซะมากกว่าแล้วก็มีส่วนที่ใช้มาตรการรัฐเข้าไปควบคุมก็มีค่ะ
อย่างตอนต้นรายการเนี่ยพี่ผ่องบอกว่ามีมาตรการของรัฐก็มาเป็นมาตรการเรามีเรื่องของอาหารการกินเมล็ดพันธุ์พืชที่พูดถึงสักครู่เนี้ยค่ะถ้าจะขับเคลื่อนอันเนี้ยไปเป็นเรื่องของความมั่นคงด้านอาหารในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทราหรือว่าสมาคมชุมชนคนแปดริ้วพี่ผ่องมีโครงการอะไรที่จะขับเคลื่อนต่อบ้างไหมคะ
ก็คือในส่วนของฉะเชิงเทราเนี่ยจริงแล้วทำเรื่องประเด็นอาหารเนี่ยมาได้สักประมาณ 2-3 ปีแล้วนะคะทำเรื่องของความมั่นคงอาหารเราก็มีกลุ่มเครือข่ายแล้วก็ภายใต้พอเรามาเจอวิกฤตเนี่ยค่ะเราก็มีการพูดคุยกันแล้วก็แบ่งเขาเรียกอะไรในส่วนของเรื่องของสถานการณ์เนี่ยเราก็มีการพูดคุยกันว่าในระยะสั้นเนี่ยเราแบ่งเป็น3ระยะนะคะก็คือระยะสั้นเราจะทำอะไรระยะกลางและก็ระยะยาวเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าโควิดไม่ได้อยู่กับเราแค่วัน2วันหรือเดือน2เดือนแต่ว่าผลกระทบหลังจากนี้เนี่ยมันอยู่กับเราบางคนนี่อยู่กับเราไปตลอดนะคะในการที่มันเกิดผลกระทบแล้วซึ่งในระยะสั้นเนี่ยเราก็มองว่าเรื่องของความมั่นคงอาหารเนี่ยตอนที่เราทำเนี่ยค่ะเรามีกลุ่มไลน์ที่ทำเรื่องของตลาดอาหารสู้ภัยโควิดที่ตั้งขึ้นคือไม่ใช่แค่ขายนะคะแต่เป็นการแลกกัน อย่างของมีกล้วยก็จะส่งไปแลกกับที่มีกุ้งมีปูเรามีอะไรมีอย่างพื้นที่ที่มีผลไม้ก็จะแลก
จะแลกมะม่วงบางคล้า
ใช่ ทั้งขายและแลกเพราะนั้นในกลุ่มเนี้ยก็จะมีการเชื่อมร้อยกันแล้วก็เราก็เลยมองว่าในระยะสั้นเนี่ยเราก็จะมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานคือเป็นออนไลน์ผ่าน Facebook ผ่าน LINE นะคะมีคณะทำงานด้านเนี้ยแล้วก็มีการคุยกันนะคะแล้วก็เราก็มองว่าวันนี้คนที่ได้รับผลกระทบจริงๆเนี่ยไม่ใช่คนชนบทนะ
เป็นคนในเมืองเหรอคะ
คนชนบทเนี่ยหา
โอ้โหของกินง่ายใช่
มากกว่าคนในเมือง
ครับ
คนเมืองแล้วก็คนที่เป็นคนเมืองที่เรียกอะไรคนที่ทำงานคนต่างถิ่นที่มารับจ้างที่มาอยู่ในเมืองต่างหากที่จะขาดอาหารเรื่องของความมั่นคงอาหารเนี่ยเขาจะมีปัญหามากกว่าเราเพราะนั้นก็จะดูว่าจะมีการแค่เรียกอะไรพอเราคุยแล้วเราก็ประสานงานกับภาครัฐค่ะว่าในส่วนของรัฐที่ให้มีอะไรบ้างและเราจะเติมอะไร
อย่างพื้นที่ EEC เนี่ยได้การสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอะไรมีพิเศษบ้างไหมคะ
พื้นที่
EEC ที่แปดริ้วอยู
่ว่า
ค่ะ
ถ้าถามว่าได้อะไรเป็นพิเศษไหมยังไม่เห็นความพิเศษที่ได้มากกว่าเพื่อนนะ
ค่ะ
ได้เพื่อน
ก็เหมือนเพื่อน
ค่ะ
เหมือนทุกจังหวัดในประเทศที่เราก็ไม่ได้มีอะไรที่มีอะไรมาให้มากกว่านะคะแต่ว่าก็ในส่วนของพื้นที่ EC เนี่ยบอกมาว่าวันนี้เนี่ยคือเราทำเรื่องของ EC เนี่ยมาสักระยะหนึ่งแล้วโดยเราทำเรื่องของกลุ่มเพื่อนตะวันออกนะคะกล
ุ่
มเพื่อนตะวันออกที่ทำเรื่องของตะวันออกวิถีแห่งความสุขซึ่งประเด็นเนี่ยก็คือมุ่งเน้นเรื่องของอาหารนี่แหละเป็นหลักว่าเราจะเป็นศูนย์กลางอาหารยังไงนะคะซึ่งเราก็ทำเรื่องนี้อยู่เอากลับมาที่ว่าในระยะสั้นที่เราอยากจะ
ช่วยเขา
ในระยะสั้นในการที่จะทำนะคะก็นอกจากเรื่องของการศูนย์ประสานงานมีการตั้งเพจมีการชวนคนแปดริ้วปลูกพืชผักสวนครัวอย่างที่เราบอกแล้วว่าเราตั้งเป็นกองทุนหรือกองบุญ ทั้งถึงถุงยางที่ตู้ปันสุกต่างๆเนี่ยนะคะ
ค่ะ
ในการที่จะให้จะได้อะไรให้เข้าถึงคนที่เข้าไม่ถึงจริงๆอ่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของกระบวนการภาครัฐที่ลงไปเนี่ยค่ะบางเขาเรียกอะไรบางชุมชนก็คนที่ขาดแคลนจริงๆก็ไม่สามารถที่จะออกมารับการบริการได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็จะมีกลุ่มเครือข่ายเราที่จะช่วยกันดูว่าตรงไหนบ้างที่ขาดแคลนตรงไหนบ้างที่ยังเข้าไปไม่ถึงเราก็จะใช้กระบวนการที่เราเชื่อมร้อยกับเพื่อนที่เรามีอยู่ทั้งอสม.ทั้งเครือข่ายประชาสังคมต่างๆที่เราทำงานอยู่ในพื้นที่เนี่ยค่ะทำงานร่วมกันนะคะ
ค่ะ
แล้วก็จัดระบบวางกลไกกระจายอาหารจากผู้ผลิตถึงหน้าบ้านผู้บริโภคนะคะในแล้วก็เรื่องของระดมอาหารอย่างที่บอกค่ะว่าเราทำเป็นฟู้ดแชร์ลิงสเปซก็คือทำเรื่องของการมีการแชร์การใช้แบ่งปัน
แ
ล้วก็การจำหน่ายจ่ายแจกให้กับคนให้กับเพื่อนอย่างเงี้ยนะคะ
ค
่
ะ
แล้วก็เรื่องของการในการที่เราจะดูแลสำหรับบุคลากรทางการแพทย์อะไรเงี้ยค่ะก็มีการทำงานมีการผลิตอาหารให้กับโรงพยาบาลให้เจ้าหน้าที่อย่างเงี้ยค่ะ
ก็จ
ะ
มีกลุ่ม
ที่เราทำก็คือทำเหมือนกันในการที่จะในแต่ละที่ที่ทำนะคะก็ในเรื่องของกลุ่มที่ทำเรื่องของสมุนไพรเราก็ทำมีฟ้าทลายโจรมีอะไรที่เอามาใช้จ่าย
ดูแลสุขภาพว่างั้นเถอะเนาะฟ้าทลายโจร
ใช
่เอ๊ะถ้าอย่างนี้เนี่ยขยับไปใกล้บ้านคุณสวิทย์บ้างไหมคะเชื่อมร้อยกับชลบุรีระยองอะไรอีกจันทบุรีตราดฝั่ง
ตะวันออกพวกเนี้ย
มีโครงการร่วมกันไหมคะ
คืออย่างที่บอกค่ะว่าเรื่องของอาหารเรื่องความมั่นคงอาหารเนี่ยเราไม่ได้ทำแค่ฉะเชิงเทรา
ค่ะ
แต่เราทำเชื่อมร้อยกันทั้งตะวันออก อย่างที่ของพูดเมื่อกี้ค่ะตลาดสินค้า
ฟู้ดแชร์ริ่ง
ในฉะเชิงเทราก็มีเครือข่ายที่มาจากตราดอย่างตอนเนี้ยอย่างตราดเนี่ยก็มีการคุยกันมีการแลกอาหารทะเลกันเรามีเครือข่ายที่อยู่ในทุกจังหวัดทั้ง8จังหวัดนะคะทั้ง8จังหวัดของเขต6
ค
่ะเพราะนั้นในเรื่องของประเด็นอาหารเนี่ยมันจึงไม่ใช่แค่ฉะเชิงเทราเรามีปราจีนบุรีที่มีที่เขาแม่แก้วที่ทำเรื่องของศูนย์อาหารเรื่องของอาหารอินทรีย์เกษตรอินทรีย์ฉะเชิงเทรามีกลุ่มเกษตรอินทรีย์ซึ่งกลุ่มเกษตรอินทรีย์เนี่ยก็มีการเชื่อมร้อยกันทั้ง8จังหวัดแล้ว
ค
่ะเพราะนั้นเรื่องของอาหารเนี่ยเราทำมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วเราทำเรื่องเส้นทางอาหารปลอดภัยตะวันออกอยู่แล้ว
ค่ะ
นะคะเพราะนั้นเรื่องนี้มันก็เลยถูกการแชร์กันไปทั้งไม่ใช่แค่ภายในจังหวัดแต่มันถูกการแชร์กันข้ามจังหวัดแล้วก็ในแต่ละจังหวัดเนี่ยเราก็จะมีการทำเขาเรียกเป็นเซ็นเตอร์เหมือนกันเซ็นเตอร์เรื่องอาหารที่จะช่วยคนในจังหวัดตัวเองแล้วก็ข้ามไปสู่เพื่อนที่อยู่ในรอบข้างค่ะก็คือนี่คือที่เราทำเรื่องของประเด็นเรื่องของอาหาร
สารพลังได้เพียบจริงๆเพื่อนเยอะจริงๆแหมน่าเสียดายถ้ามีเวลาเนี่ยจะให้เล่าแบบโอ้เพื่อนที่ประทับใจอะไรยังไงบ้างแต่ไม่ค่อยมีเวลาเลยสุดท้ายค่ะเป้าหมายหรือว่าความท้าทายที่พี่ผ่องอยากจะทำอะค่ะมีเวลาสั้นๆสักประมาณ2นาทีเชิญค่ะ
คือจริงๆแล้วผ่องมองว่าวันนี้เนี่ยที่พอโควิดมาเรารู้เลยค่ะว่ามี2เรื่องที่เป็นเป้าหมายสำคัญที่ชุมชนจะต้องกลับไปทำก็คือหนึ่งเรื่องของกองทุน
ค่ะ
กองทุนเนี่ยไม่ใช่กองทุนแค่ช่วงวิกฤตนะคะแต่มันต้องเป็นกองทุนระยะยาวเหมือนอย่างตอนนี้ที่เราขายไอเดียกับกองทุนหมู่บ้านเนี่ยค่ะมันจะเป็นกองทุนระยะยาวซึ่งไม่ว่าจะเกิดวิกฤตอะไรก็แล้วแต่เราจะใช้กองทุนเหล่านี้ออกมาช่วยได้ทันทีสองก็คือเรื่องของการออมซึ่งถ้าเราจะเห็นชัดเจนเลยนะคะว่าคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือเรื่องของการไม่มีการวางแผนเรื่องการออม
ครับ
เพราะว่าพอเกิดวิกฤตปุ๊บเนี่ยค่ะเราไม่สามารถที่จะเค้าเรียกอะไรคะไม่มีเงิน
พอรายได้ขายเข้าไปดึงออกมาไม่มีที่ดึงไม่มีที่ดึงออกครับ
ใช่เพราะนั้นในส่วนที่เราทำอยู่อย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มออมทรัพย์ธนาคารชุมชนกองทุนหมู่บ้านหรือว่ากองทุนสวัสดิการชุมชนซึ่งพอชอทำอยู่แล้วเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องนึงที่เราต้องกระจายแล้วก็จ่ายออกให้เกิดการทำเป็นกองทุนเล็กๆที่เกิดขึ้นในชุมชนเนี่ยให้ได้แล้วก็ แล้วก็ค่อยมาสานพลังกัน
ค
่ะถ้ามันเกิดจุดเล็กๆในชุมชนเต็มพื้นที่เนี่ยแล้วเรามาสานพลังกันมันจะเป็นกองทุนที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มันจะเกิดความมั่นคงกับตัวเราเองด้วยไม่ใช่กับใครนะคะมันจะเป็นความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นวิกฤตอะไรเข้ามาเพราะว่าต่อไปไม่ใช่แค่โควิดอ่ะมันมีทั้งภัยพิบัติมีอะไรที่จะเกิดเข้าขึ้นมาในอนาคตอีกเยอะมากเพราะนั้นถ้าเราไม่เตรียมตัววันนี้ไม่รู้จะเขาเรียกอะไรมันยังไม่ช้ามันยังไม่สายถ้าเราจะเตรียมตัววันนี้อย่างตอนนี้ที่ฝั่งคุยกับชุมชนก็คือเราต้องเตรียมตัวตั้งแต่วันนี
้
ก็รองรับข้างหน้าในอนาคตข้างหน้าที่มันจะเกิดขึ้น
โอ้โหครั้งหน้าพุธหน้าหรือพุธต่อๆไปถ้าพี่ผ่องมีเวลามาคุยกันต่อนะคะยังอยากจะชวนคุยเรื่องสารพลังร่วมกันอยู่เลยแต่ว่าคืนนี้เวลาหมดแล้วขอบพระคุณพี่ผ่องมากเลยนะคะ
ค่ะ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่ผ่องก็คือคุณจิรัตยาเงาศรีรองประธานกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเพื่อประชาชนเขตพื้นที่6ค่ะมี8จังหวัดในภาคตะวันออกนะคะแล้วก
็สมาคม
รักชุมชนคน8ริ้วค่ะโควิด19มาตรการเริ่มจะผ่อนคลายแล้วแต่ก็ยังมีความท้าทายมากมายในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็ EEC ที่พี่ผ่องจะไปสานพลังต่อก็เห็นด้วยเนาะว่าเรื่องของกองทุนระยะยาวเรื่องของการออมนะคุณสุวิทย์ถ้าเราไม่ออมเลยเนี่ยก็คงจะลำบากหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับคืนนี้คุณสุวิทย์มิ่งมนกับดิฉันอมรบรรจงลาท่านผู้ฟังนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สานพลังสร้างสุขภาวะสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.
บอกเล่า965ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด